cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj na temu Post kao promjena filozofije života, koje je održao u Vranju 31. marta 2019. godine.
Časni otci, draga braći i sestre, preporodne monahinje, drago mi je što sam u Vranju, prvi put sam ovde, imam neki prijatelji koji su me iznenadili pa su večeras ovde, koje sam baš večeras pričao da živi u Beogradu, međutim vidite oni su ovih dana baš bili u Vranju pa su došli da me vide i da se ispričamo. Vranju preporodava našeg oca Justine Ćelijskog, Vranju koje je davao mnoge svete ljude i mučenike, čitav ovaj kraj, koji je mučenički kraj, kraj velikih isposnika, a ovo je upravo najlepše vreme da govorimo o postu, to jest da govorimo u vreme svete velike četrdesetnice, velikog posta, onog posta koji je, da tako kažem, neprikosnoven u istoriji crkve i koji je od uvek bio priznavan od svih. I kada su drugi postovi nekada, da kažem, božićni, petrovski, pa i ovaj najkasniji post koji je uveden u crkvi, uspenski post, koji su kasnije prevladali u crkvi i koji su postali obavezni praktično od 12. veka, od jednog Carigradskog sabora 1166. godine, koji je održao konstantinopoljski patrijarh Luka, i kada su svi ovi veliki postovi zvanično kanonski postali obavezni. Do tada su po odlukama i apostolskih kanona i apostolskih ustanova i nekih drugih kanona taj veliki post je bio jedini obavezan. Da su ovo vreme kada zaista treba da se preispitamo, a post jeste i preispitivanje sebe, u vreme velikog posta, ali u jednom modernom dobu u kome živimo, dobu hedonizma i koji direktno su suprotstavljeni samoj suštini ideje posta, da se čovjek uzdržava od svega onoga što šteti njegovom umu, njegovom duši, njegovom srcu, samim tim njegovom telu, čitavom ljudskom biću. Nema nekako, čini mi se, interesantne teme upravo od posta. Po svojom suštinom, kao jedno pomoćno sredstvo na putu spasenja, kojim čovjek se uzdržava određenih ružnih misli, reči i dela, pre svega, to je post. Ali uzdržava se i od određene vrste jake hrane koja može čoveka da na neki način uspori ili onesposobi na putu hođenja za Hristom, jeste jedna vrlina koja je sveobuhvatna. Post ima tu neku svoju, da kažem, pasivnu dimenziju, kao što je govorio sveti prorok David udalji se od zla i sattvori dobro. Znači, prvo čovjek se udaljuje misleno, srcem, dušom, čitavim svojim bićem, pa i telom od zla, ali ako samo bude ostao u defanziji, onda će u postu sigurno izgubiti, jer post mora imati tu ofanzivnu dimenziju, a ona se sastoji u neprekidnom traganju umom za Hristom. To se ispoljava kroz molitvu koja je na neki način produžetak posta. I bez posta molitva zaista ostaje kao jedno krilo naše duše kojim naša duša ne može dozvati ka Bogu. Kao što i sama molitva bez posta, tako i post bez molitve su bespomoćni i nemaju svoju punoću niti svoju snagu. Mnogo se danas priča o toj suštini posta, o promeni načina života i on mnoge, da to kažem, i psihologe i filozofe i razne ljude koji govore kako treba živjeti zdravo i tako dalje, ali niko se ne vezuje skoro direktno za Boga, za ličnost Boga čovjeka Hrista, za crkvu, svetu, za sve te tajne, za sve te vrline, bez čega je i post i bilo šta što mi činimo u ovom životu na neki način nedovoljno i sakato i ne može čovjeka da uzdigne do onih visina kojima je Bog zadao čovjeku. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, što je ogroman zadatak za čovjeka. Biti savršen u ovom svetu gdje na svakom mestu nas od malih nogu vuku u neke druge nauke, nešto daleko od hrišćanstva, jeste poseban podvig, pogotovo u 21. veku. U veku gdje je filozofija života, ili bolje reći filozofija ljubav prema mraku, a ne prema mudrosti, u suštini hedonistička, materialistička, ograničena na ovaj svet kome ljudi žele da ostvare sam smisao svog života. Mnogo se u zadnje vrijeme u našoj crkvi pričalo o postu, pa su neki više obraćali pažnje na njegovu socijalnu dimenziju, neko na njegovu podvižničku dimenziju, neko na njegovu dimenziju ljubavi prema Bogu ili pokajanja prema Bogu ili ljubavi prema bližnjima. Na kraju krajeva ljubav je prema samima sebi. Ako čovjek ne posti, on ne može da voli ni samoga sebe. Jer mora sebe ograničavati. Ako sebe ne ograničava, naša pala priroda će činiti svoje. I čovjek će htio ali ne htio podivljati. I neće biti u stanju da ispuni one dve osnovne zapovesti Hristove, da ljubi Boga svojim srcem, svim umom, svojom snagom i svojom voljom svojom. Niti će imati snage i volje da ljubi bližnjega kao sebe samog. Zato bih odmah na početku rekao da je ta dimenzija posta sveobuhvatna. I on posti se iz, ajde kažem, više razloga, više cilja. Iz ljubavi prema Bogu. Pazite, Bog je za nas postio 40 dana na gori Kušanje. On je sve to pokazao kao primjer. I on kad je pre nego što je krenuo propovjed, sam je pokazao da je čovjeku potrebno čovečoj prirodi da posti, jer ne bi on postio da čovečoj prirodi nije potrebno. Znači, pokazuje da našoj prirodi, ljudskoj, je potreban post, iako je on bio sve savršen i u svakom slučaju daleko iznad svakog običnog bića, ali je Bogo čovjek, tim je pokazao da ono što on čini, mi trebamo on činiti. Kao što se krsti, mi se krštavamo, iako njemu krštenje nije bilo potrebno, on nije imao nikakvog greha, ali pokazano nam je da je post nešto veoma važno pred izlazak na arenu ovoga sveta. Ovaj svet zaista jeste arena gdje se ljudi bore na život i smrt. Gdje se oblače ili u sve oružje Hristovo, kako kaže apostol Pavel, ili se oblače u dronjike demonske. I misli da time može ratovati i na kraju krajeva ostaje sam i pust. Znači, ta dimenzija ljubavi prema Bogu je prva dimenzija koja treba reći istaći kod posta. Jer post je, kao što svi znamo, ustanovljen još u raju. Bog je Adamu i Evi rekao, kako da drva jedite, ali drva poznanja dobro i zla nemojte. Od onog dana kad okusite smrću, ćete umreti. Desilo se što se desilo, oni su bili neiskusni, malo zaboravni. Što kaže vladika Atanas, Adam nije bio dobar, nije pazio na Evu, ona je ovako malo bila lako umna i htjela je to da ispituje. Nije trenutno nešto vodio računa o njoj, nešto se on zagledao tamo neko vjerojatno drugo drveće u raju ili nešto razmišljao. Ona malo odlutala i počela da razgovara sa zmijom. I u tom zaboravu Boga, kako kaže Sveti Vasilije Veliki, ne na svom mjestu, jeste koren svakog greha, pa i to greha Adama i Eve. Oni su prvo zaboravili da komuniciraju sa Bogom i da je Bog taj koji je izvor svake radosti, svake mudrosti. Onda prekršila tu zapovest o postu. A preko te prekršene zapovesti ušle u neposlušnost, u bunt protiv Boga, jer je zmija rekla onu čuvenu rečenicu, ako Bog zna da kad će biti da uzmete od tog drveta, vi ćete postati kao bogovi. Zato vam je rekao da ne jedete od tatle dan, zato bukvalno optužio Boga kao nekog egoistu samoživu koji neće da deli svoje bogatstvo s ljudima, nego kao da vi ne biste bili kao on. Evo je htjela prečicom u raj, htjela je mimo Boga, preko tog drveta poznanja i zla, dobro i zla, i u stvari je tad poznala i dobro i zlo. Vidjela je kakvom je stanju bila prethodno, u kojoj radosti, u kojoj svetlosti, u kojoj blaženstvu, u kojoj mi ne možemo da zamislimo, u kojoj su bili Adam i Eva. I oni, niko ljudi tu blagodat nije osjetio kao što su oni osjetili. Oni su bili u punoći stvoreni, znači Adam i Eva sa svim darovima neba. Onda su okusili i plodove zla. Vidjeli su šta znači okusiti od neposlušnosti. Ostali su bez te blagodati, bez toga. Adam se pridružio Evi. Malo se i on bunio tu protiv Bogove. Znate tu priču da je Eva me je prevarila, Eva kaže zmija me je prevarila i počelo je došlo do samoopravdanja i onda je krenuo taj lanac greha koji je prodro duboko u njih, ta gordost. I ljudi su ostali bez one blagodati koju su imali i blagodat nije potpuno povučena od ljudskog roda, ni od Adama i Eve, ali to je bilo daleko od onoga koji su, onog stanja koji su ranije živjeli. I oni su tek onda vidjeli da su nagi. Znači nisu znali da su nagi, prosto to ne primjećuje se na ogromnoj svetlosti. Znači postoji se ljubav prema Bogu, a postoji se iz ljubavi prema bližnjim. Ta jedna dimenzija postaje ljubavi prema bližnjim koja je kod nas dosta puta zanemarena. Ako je druga zapovijest koja je praktično važna, koja je prva, da ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe toliko važna, onda ljubav prema bližnjim treba da se ispoljava i kroz post za bližnjim. Sjećam se pokojni otac Sava, kad sam došao u manastir Dubrovo 1994. godine za iskušenika, otac Jovan Razotaljić ga sigurno zna, on je Sava Komatović obnovio jedan manastir Stubalu u Srbiji. I on je tako bio čovjek koji je mnogo voleo da posti. Mi to nismo shvatili, bili smo deca. Došli smo malo te Duljevo koji se obnavio tada, to je bio muški manastir, tada ženski. I on je s vremena na vreme kaže, deca, ajde mi da postimo. Pa kaže, oče samo, pa mi smo juče postili, juče bila sreda, sad je četvrtak. A on poče da plače. I to plače ljudi da se smrznete, ono što kažete, šta je sad ovo. A kaže, a ko će da posti za one naše koje su u paklu? I rida čovjek. I onda smo se mi postramili, ajde posti četvrtak na vodi. Jer on je to imao neki svoj kaludjer i treba da jedu mrsno, samo se putem nedljeno, to je bilo njegovo. U stvari samo nedjeljom, malte nije subotom, je bilo uvijek post. I tako, i uvijek nas je tako razoružavao. Onda vidiš čovjeka koji ne misli samo o sebi, ne znači, treba postiti zato što treba ukrotiti svoje telo. Da, to je jedna dimenzija posta, to je samo jedna dimenzija posta. Treba postiti iz ljubavi za one koji su naši rođaci ili su živi, pa oni ne poste, pa da mi malo postavimo mjesto njih, da Bog pogleda na našu žrtvu i se nekako mi smirimo, skrušimo, da zamolimo Boga da primi tu našu žrtvu za naše bližnje, pa i za one upokojene. Ali ta dimenzija posta za bližnje se posebno oslikava u prvim vekovima hrišćanstva. Jer, kao što znate, vjerovatno ste čuli da je prvo su uvedeni jednodnevni post, sreda i petak. Petak je prvo uveden kao post. Kao znak sećanja na krsnu smrt Gospoda Isusa Hrista, koji tog dana razapet na krstu, koga su pojeli sa octom, kome su se rugali, i koga su ubili, Boga su ubili na krstu. Naravno, po njegovoj čovečanskoj prirodi, Boga čovjek Hristos je stradao, po njegovoj božanskoj ne, ali slobodno se može reći Bog je postradao na krstu. Bogo čovjek također je postradao na krstu. I onda, ako je on postradao na krstu za nas, onda su hrišćani prosto želeli na taj dan obeleže da i oni poste opet ljubavi prema Bogu i sećanja prema Bogu i zahvalnosti prema Bogu, ali i zbog svoje nemoći koju svaki čovjek ima u svojoj prirodi. Ako ne posti, čovjekova priroda podivlja. Kasnije su uveli sredu vrlo brzo kao post. Neki od tih istraživača naših, ja da kažem, s našeg bogoslovskog fakulteta, govore da su sreda i petak uvedeni i zbog jedne druge, jednog drugog razloga, zato što su Jevreji postili četvrtak i ponedjeljak. Pa su onda, da se razlikuju od Jevreja, oni uveli sredi petak. Da ne bi se ulazio u jevrijsku tradiciju, da bi se i time na neki način malo udaljeni od Jevreja. Ali, nije to, posebno naravno uvedenje i posvete četrdesetnice odmah brzo, sveti apostoli su postali znači više delima apostolskim i uopšte svetim delima svetog apostola Pavla. Mada interesantno, prvih godina hrišćanstva posle vaskrsenja Hristovog, njegovog vaznesenja na nebo, ljudi su postali 40, tako što su postali 40 sati. To je bilo prvo, ali odmah su vrlo brzo prešli na taj post koji traja 40, to je 6 nedelja. I Sveta četrdesetica je postala neki centralni post bez koga u suštini svi postovi drugi su na neki način besmisleni. Jer se mi spremamo postom i molitvom za Pasku, Gospodnju, za Vaskrsenje Gospoda Hrista, da se što bolje pripremimo, da u punoći se radujemo o tom prazniku pobede života nad smrću. I da se naravno pričestimo sa tim tajnama Hristom, da ako se ne pričešćujemo, onda smo opet promašili hristijanskog života. Ako sam Bogu čovjek Isus Hristos kaže da onaj koji jede tijelo moje, pije krv moje, ima život večni, a onaj koji ne jede njegovo tijelo i ne pije njegovu krv, nema života u sebi, onda mi tu ne možemo ništa drugo da kažemo nego amin, mi trebamo da priđemo čaši, ali da se spremamo za čašu postom, ispovešću, molitvom, dobrim delima milosti. U prvim vekovima hrišćanstva hrišćani su postili, imali su i tu dimenziju, ne samo, da kažem, tu podvižničku zbog sebih samih, ne samo zato što iz ljubavi prema Bogu, ne samo iz ljubavi prema bližnjima, se sad nešto posti da bi se neki čovjek tamo koji je u nekoj muci duhovnoj, bi Bog nekako spustio blagodat, pošto on ne posti, ajde da mi postimo koliko mi možemo, ne samo zbog toga. Ima jedan divan primjer kako su ljudi u prvo vreme postili. Oni su, nešto govori o tome i pastir Jermin, a i neki drugi oci crkve iz prvih vekova, gde su ljudi u prvom, drugom veku postili zbog toga, sredom i petkom, da bi onu hranu koju su inače trebali da potroše tog dana, potrošili minimalno. I nisu ništa jeli do 9. časa, to je do 3 sata popodne. I onda su izračunali to i videli su da je, eto, otprilike toliko su trebali da potroše hrane, u sredu i petak, to su postali, znači, i onda ili tu hranu ili protiv neku vrednost u novcu ili u nekom drugom materijalnom imetku, da daju onima koji su potrebiti, siromašnima, udovicama, nemoćnima, bolesnima i tako dalje. Tako da je post uvijek bio vezan i za čitavu zajednicu, to je za crkvu, a i za same ljude koji trebaju da se, naravno, postom smiravaju svoje telo, jer ako telo podivlja, mi ne možemo da se borimo protiv telesnih strasti, jer ćemo da mu, kao vatre kad dajete drva, ona najbolja suva, bukova drva, onda će da sve da se razgori. A ako mi na neki način tu vatru naših strasti gasimo sa postom, i ne dajemo onoliko koliko telo traži, onda samo se telo smirava. A kada se smirava telo, kako kaže jedan sveti otac Dorotej, prepodobni palestinski, onda se, pošto je telo tako prožito sa dušom, smirava i duša. I kada se duša smirava, opet se smirava i telo. To je nešto prožito, jedno drugo nadopunjuje. Ja ću sad, interesantno, da pročitam baš jedan deo oko toga, zašto, kako su ljudi postali u prvim vekovima hrišćanstva. Jermin pastir, drugi vek. To je viđenje Jerme. I on u jednom viđenju ide ovako, piše: šta je to? Straža, zapita Gospod Jermu. Postim, rekoh Gospodine. A on veli: kakav je to post što postite? Jerma odgovara kao i obično: Gospodine, rekoh, tako postim. Znači, sreda, petak, četrdesetica, u to vreme, kasnije se uvodi drugi post i Božić i tako dalje. Ne znate da postite Bogu, jer niti je taj nekorisni post koji postite pravi post. Zašto to govoriš, Gospodine, kaže Jerma? Rekoh: govorim jer to nije onaj pravi post, već ću te ja naučiti koji je post ugodan i savršen Gospodu. Bog ne želi takav sujetan post kao što ti postiš, kao što posti hrišćan u to vreme već. Jer posteći se tako, Bogu ti ništa ne činiš za pravdu, nego postiš Bogu ovakav post. Nego treba postiti Bogu ovakav post. Ništa zlo ne učini u životu, nego služi Gospodu čistim srcem, držeći se zapovesti njegovih i hodeći u naredbama njegovim. I neka ni jedna zla želja ne dođe u srce tvoje. Veruj da ako to radiš i bojiš se Boga i uzdržavaš se od svake zle stvari, živećeš Bogu. A ako to činiš, činiš post koji je ugodan samom Gospodu. Izvršivši ono unapred napisano, ti u onaj dan koji postiš, ili sreda ili petak, sad naređuje Jeremi, ne okusi ništa osim hleba i vode. To 9. časa su, do 3 sata popodne. A od jela koje si imao jesti tog dana, saberi zbir troška i odvojivši na stranu to podaj udovici, sirotome i onome koji nema. Tako ćeš imati smirenu misao, da bi usmireno umlju svome onaj koji je to dobio od tebe, ispunio dušu svoju i pomolio se za tebe Gospodu. Tako će žrtva tvoja biti ugodna pred Bogom i taj post će biti zapisan. I služenje tako učinjeno bit će zapisano dobro i vedro i blagougodno Bogu. Znači, akcenat je, nije bio samo na hrani, da se čovjek održava od jedne vrste hrane, niti da jede malo. Kako kaže Ava Doretej u jednoj svojoj pouci, ovaj telesni post, da kažem, spodješ ima dve strane. On se naziva uzdržanje od određene vrste hrane. Naprimjer, ne jedemo sad jaja, sir, ne jedemo meso, tako. Ne jedemo nikakvu jaku hranu, mlijeko, mliječne proizvode. To je znači telesni post po kvalitetu hrane. Ali ima druga vrsta telesnog posta, koji je svakodnevno, čak i onda kad je mrz, treba da se posti. A to je po kvantitetu hrane, to je po količini. Vi možete sad na vodi da jedete, pa da se prejedete, pa da ne ispunite post. Jer ta druga dela, drugi deo telesnog posta nije ispunjen. A možete čak i ako neko jede meso, naravno svi mirjeni jedu meso, kaludjeri ne jedu, osim po blagoslovu, pa nekada i mi pojedemo, da ne kažem da ne okušamo potpuno mesa, ima dana kada nam se to blagosilja. I može čovjek tada da jede, na primjer, vrlo malo mesa i da on zaista posti daleko više nego onaj koji posti sad, na primjer, na vodi jedući neku pasulj, primjera radi. Zašto? Zato što je on jeo malo, umereno, tog dana je dozvoljeno meso i on je zaista postio. A ovaj, u ono vreme kada je post, treba da jede umoren, on se prejeo. Znači, taj deo posta, ajde da kažem, podvižničko-materijalni, on je vidljivi, na neki način prekršio. Ima onaj drugi deo posta, to je duhovni, da čovjek treba postiti umom, da mu stalno u umu bude neka molitva ili sećanje na Boga, ili prosto onaj strah Boži koji treperi u čovjeku da se ne ogreši. I onda će da postoji duhovno i telesno. Jedan hrišćanski pisac Aristid u drugom veku piše caru Adrijanu i kaže: hrišćani poste 2 ili 3 dana toku sedmice kako bi obezbedili hranu onima koji su nemoćni. Pazite, ovaj hrišćanski pisac, naravno on piše na drugim mestima da je post ne samo to, nego da pre svega i kroćenje tijela i tako dalje, ali on ovdje daje akcenat na tu dimenziju brige za bližnjeg. Ono što kažem, post je na neki način pokazivanje ljubavi prema bližnjima na delu. Ako mi to zaboravimo i ako jedemo i pijemo kao da smo u carskim dvorovima, to se može desiti dosta često, pogotovo ako ljudi su materijalno bogati. Čak i u manastirima nekad, iskreno govoreći, lično se postidim kad odem kod ljudi hrišćana u svet i vidim kako se ljudi podizavaju, kako ništa nema i prosto jedu. A mi u manastiru maltene samo još ptičijega mlijeka što nemamo. I onda bukvalno mi dođe teško i kažem sebi: kakav si ti to monah i koje je to tvoje monaštvo? Čemu, kome ti služiš? I onda skupim sestru tamo s kojom živimo, monahinju, jednu našu iskušenju, kažem: ajde ljudi da delimo ovo, sirotinja nema. Nas troje mi to ne može da pojedemo, narod stalno donosi, propašće. Ajde da se ne grešimo, bar na to delite, to sirotinja će nas Bog. Pitanje na strašnom sudu, zašto ništa ne učinimo? Nismo kao i prvi hrišćani u prvim vekovima da mi sad jedemo malo, pa da odvajamo, nego mi jedemo, pa nešto što ostane. Bar to što ostane, ajde da se bar tu ne grešimo. To je mali prvi korak. Možda ćemo jednog dana biti oni kak pravi hrišćani i na delu, a ne samo na rečima, kao što je bio, na primjer, naš blaženi počevši patrijarh Pavle, koji otac Jovan to zna, koji je znao ga decenijama, koji je bio strog prema sebi i koji ništa nije dao da se baci, koji je ratluk star 10 godina, koji je mogao da vas posluži sa jelom koje je stalo neko staro nekoliko dana i sa suvim hlebom i tako. ali zato što nije hteo da se ništa baci. To je jedna odgovornost pred ljudima. Jedan drugi hrišćanin, Isidor, mučenik, kaže, ako postiš, to je treći vek u vreme Dekija, gonjenja Dekijevog, je on postradao, ako postiš redovno, nemoj biti ispunjen ponosom, kaže. To su ti prvi začeci hrišćanstva, da vidimo kako su oni razmišljali o postu. Ako misliš visoko o sebi zato što postiš, onda ti je bolje, brate, da jedeš meso. U mene je čuvena priča velike Tanasije u jednom manastiru, neću kažem kom, neka monahinja je bila onako malo, ajde da kažem, samo malo teža za sestre. I stalno je prevela neke iskušenje. Velika Tanasije dan po drugi put, on je onako direktan, nema tu mnogo filosofije da on sad čuje, nego tu kaže, tresni ti, ovo monahinja je stara, pa misle da će se zvučati to što je stara. Ljuti moj jedan dan se naljutio i kaže, Rumanije, slušajte, Rumanije, tvoje monahinji, a bio posao. Ovoj monahinji da daš meso. Kako meso? To ti je blagoslov. Meso. I dao onoj monahinji meso. Kaže, po Bogu vladiku, pa u životu nisam pojela meso. Kaže, da, sad jedi, pošto jedeš živo meso i gumani sestrama dan i noć. Bolje ti jedi meso, a budi smirena i krotka, nego što ćeš da jedeš na vodi čitav u životu, što ćeš da jedeš živu džigericu ovim sestrama i meni kao vladice. I onda se onda pokajala, naravno, nije ona nijela to meso, ali je na neki način je to nju uzdrmao. Imate kod svetog Simeona Novog Bogoslova, da je njegov duhovnik njemu govorio u jednom trenutku, videći da Simeon ima ogromne darove. Videći da može, kaže, da poleti mnogo, iskusni ljudi kao što je otac Jovan, oni znaju, kaže, kad vidiš neko leti, uhvati ga za noge, pa ga spusti dolje, znači poletu, ko zna gde će da ode, ode, tresnut će negde, kad mu pukne balon, razbit će se u paramparče. Tako su i svetog Simeona Novog Bogoslova, njegov duhovnik ga je smiravao, vidjet će da ima velike darove. On mi je bacio meso na sto, rekao, jedi ovo, ptiče neko meso. I sveti Simeon je uzeo i jeo. I tek je onda vidio da je sveti Simeon u suštini mudar čovjek. Jer meso nije nešto nečisto. Niti zabranjeno svetim pismom. Nego je to samo, ajde da kažem, neki dodatak u podvigu monaha, da bi se što više usavršili. I sve ipak zavisi od blagoslova, duhovnika, crkve, episkopa i tako dalje. I on je tu pokazao da je poslušnost daleko iznad posta. I biti poslušan svom duhovniku je vrlo važno, a pre svega svom episkopu i svojoj crkvi. Tako da sve ima neki, ajde da kažem, svoj redosled. Još jednu dimenziju posta da kažem, ljubavi prema samom, pravima samima sebi. Jer zaista, ako mi ne postimo, mi mrzimo same sebe. Možda se lažemo. Možda kažemo, pa dobro, eto, može bez posta. Što kaže otac Sava, opet ga pominjem pokojeni, on je ovako pričao ljudima dok je bio živ. Pa što ba te ne postiš? Pa kažu, ko ću da jede oče Savu, stavamo te neke trave, tu neki pasulj. A ćeš kad odeš kod lekara, ti kaže, ti prepiše, kaže, postnu hranu, zato što imaš više kolesterola. Kaže, oče, već kaže, imam. Znači, ljudi kad se uplaću, oni zbog zdravlja poste. Ali to nije na prava dimenzija poste. To jeste samo, eto, čisto čovjek ne bi umro od infrakta, ili ne bi dobio. Znači, on uopšte nema neki dublji smisla tog posta. Tako možda posti bilo ko. Istinski hrišćanski post, on uvek ima, uvek je usredsređen na Hrista, Boga. I uvek je Bogo čoveča. Znači, nije okrenut samo Bogu, nego i čoveku, bratu. Jer je Bog postao čovek. I ljubeći Bogo čoveka Hrista, mi ljubimo ceo svet i svakoga brata. Ukroćenje tela je nemoguće, to je još jedna dimenzija posta, bez posta. Uzmite tamo neke najveće podvižnike, kad gledamo 20. vijek, neki nama bliski ljudi, ne govorimo sad tamo još o Svetom Prohoru Pčinjskom ili Jovanu Rilskom, tako nego ajdemo neke naše svetitelje iz 20. veka. Uzmite, na primjer, još nije zvanično kanonizovan, ali je sveti čovjek, Mirišum i Mosti i tako, i on je duhovni otac mnogim tamo monasima Svete Gori, sveti starac Josip Isihasta, koji je duhovnik otcu Jefremu Filotejskom, sada Arizonskom i mnogim drugim, ono, Pantelimonu čuvaju, i mnogim drugim ocima, Josifu Vatopetskom, koji su pokojio 10. godine i tako dalje. On je bio tako surov, ljudi, kad uzmete njegovu knjigu, pa onda da se zaledite i onda kažete da li zaista postoje ovakvi ljudi u 20. veku. On je tako postio da je to bilo prosto neverovatno. Jeli su ubuđalo hranu, stavio po 15. dana, sva ubuđio, nije dozvoljavao da se ništa drugo kuva dok se to ne pojede. Kaže otac Jefren Arizonski da su takvu hranu jeli da to ni svinje ne bi pojeli. To je takav post bio. Jeli su samo jedan put na dan u jedan sat, posle podne. To mu je bilo pravilo čak i u trimirju. On nije dozvoljavao da monasi njegovi trimirju ništa ne jedu. Da se ne bi pogordili zato kao oni ne jedu nešto u trimirju. Ne. I trimirje ima da jedu u jedan sat. Pomalo, ali da jedu. Jer zaista ako ne ukrutite telo, na kraju kraja će uvijek negdje da platimo. Ako ne platite na drini, platit će na ćupri. I negdje će ovaj neprijatelj našeg spasenja da nas sačeka. Naravno, to je posljed zaista sa tim ide zajedno i molitva. Jer ako post nema tu dimenziju i molitve još, nego samo nekom pasivnom uzdržavanju od zla ili uzdržavanju od zlih reči, nema tu aktivnu ili napadačku dimenziju, da kako da se fudbalski izrazi, onda naš post ostaje kao kad igra Srbija u fudbal, pa da se brani sa 11 igrača, na kraju primi gol u 80. minuti i izgubi utakmicu. Pa branili ste se non stop. Trebate da imate tu dimenziju napada, a napad je molitva. Da popunimo naš um sa rečima molitve, ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. I da to ne bude samo molitva za sebe. Gospode, ne zamisli Hriste, pomiluj Majko Božje spasio. Ne. Nego molitva koja treba da bude i za sebe i za svu crkvu. Za svako hrišćanina na zemlji. I za, pogotovo za one koji stradaju i koji nas u to vreme, pogotovo nas monahi, pa na neko da spisak, kaže sad se moli za ovo. Ili molim te, oče, hitno ima operaciju. A naravno da ćeš pročitaš njegov ime. Ako sad ne pročitaš, zakasnio si posle prošle operacije. Znači, moramo da imamo tu i napadačku dimenziju. Aktivnu dimenziju posta. Ne samo uzdržavanje od zla, nego činjenje dobra, kako kaže sveti prorok David još u Starom Zavetu. I svi su još u Starom Zavetu veliki ljudi postali. Uzmite Mojsija, 40 dana, 40 noći, on je postio na Sinaju, pre nego što mu je Bog dao tablice zakona. Uzmite Iliju, 40 dana, također. Bog, kad mu se Bog javio licem u lice. Pa uzmite, ne znam, proroka Samuila. On je izmoljen od svoje majke, Ane, zato što je ona postila dugo, dugo i onda je u tom smirenju, u tom postu izmoljen sveti prorok Samuil. I on je čak obećala da će biti posvećen Bogu i on je posvećen Bogu. Pa ne znam, mnoge druge, koliko je David postio, car, načinivši toliko greha u životu, videvši na kraju krajeva koliko je pogrešio, on je, evo to se zapisate njegove kaže, iznemogu kod izdisanja svoga, svaku noć kvasi modar svoj i suzama svojim natapam postelju svoju. E to je posao. Kad on više od to pokajanja, znači to je onaj pokajnički post, ili što kaže onaj sveti Gavrilo Gruzijski, kad ga onaj brat pitao, kako to da postim, kako to da se molim Bogu, on je rekao, pa znaš kako, kad se setiš svojih greha, onda ćeš zaridati. E, to je pravi post Bogu, kad je on zakvašen suzama, suzama pokajanja. Ili na drugom mjestu kaže David, pokušano je kao trava i usaklo srce moje, da zaboravih jesti hleb svoj, zaboravih jesti. On više, nije to sada proračuno, to neću da jedem zato što sad prosto hoću da se podvizavam ili neću da dam telu veliku slobodu. Ne, on je prosto zaboravio na hleb. Toliko je on pokajanju, toliko on razmišlja o Gospodu koga je povredio, da on više ne može da ide hleb. Zaboravio. On samo gleda kako, što više se moli, kako da izmoli milost od Gospoda, da ga zbog tog velikog greha koji učinio i preljubi, ubistva i tako dalje, on bio pomilovan. I bio je pomilovan, je najveći pokajanju praktično u Starom Zavetu. Od uzdisanja mog prijanu post moja za meso moje. Svi starozavetni veliki ljudi su postali. Svi proroci pre nego što su krenuli na proročku propovedu su postali. Do zadnjeg proroka i prvog apostola svetog Jovana Krstitelja, kako o njemu govori njegov akatist. To je zadnji prorok i prvi apostol Hristo. On je neprekidno postao. Znači, život svetog Jovana Krstitelja je neprekidni post. On nikada nije okušao ništa, niti pio vina, ni sikera, niti je okušao bilo šta. I tako je pokazao da ga je post umni, se molio Bogu, ali i taj fizički, ali više ličio, kaže na anđel, nego na čovjeka, to koji je bio maltene bestelesan. Ljudi koji su poznavali patrijarha Pavla ili tako neke svete ljude, kažu, vidiš ga, ili oca Tadeja, kaže, vidiš ga stepenicama, ide kao da ne ide čovjek. Jel on uopšte dotiče stepenicu? Nešto ima vazdušarstvo kod tih ljudi. Oni su prosto toliko blagodatni da imate još osjećaj na zemlji, da oni jesu u telu. ali da su kao da su već njihova tela preobražena u neka duhovna tela koja će inače doći posle vaskrsenja našeg onog i sveopštog ako nasledimo život večer. Znači, i Jovan Krstitelj, i sam Gospod, i svi apostoli, što je kontinuitet primjera da je post neophodan za svakog čoveka ovde na zemlji. Naravno, može se u svakoj vrlini pa i u postu pretjerati. I post treba uvijek biti u savjet sa sveštenikom. Sveštenici su naši duhovni vodiči kroz život. Naš parohijski sveštenik je naš Mojsej, koji će nas preko burnog mora, crvenog života, prevesti čudesno i spasti od faraona, to jest od demonskih sile, uvesti obećanu zemlju. Ako mu budemo poslušni. Mnogo se danas priča, ne znam, ne treba ovo, ne treba ono, vidiš tako on, ovaj kaludjer živi onako, ima, ne znam, džip, ovaj sveštenik ima besna kola. Pusti ti to, brate. Pusti ti to, sestra. Bog je tebi obećao da ako budeš iskreno pitala sveštenika, da ćeš svaki dobiti odgovor kod njega. To je obećanje Božje, to nije obećanje. Jer sam Hristos kaže, sve što vam kažu, činite, tako činite. Naravno, ako je nešto sad mi grešimo, počinimo nešto loše, vozim, na primjer, neki džip sa 10 vrata, onda će Hristos da doda, ali po delu njegovom nemojte hoditi. To je i druga stvar. Ali on kad govori, sveštenik govori sam Bog preko njega. I najveća je zabluda naših ljudi danas uopšte u svetu, pa i nas monaha dosta puta, kada kažu, nemoj da ideš ti kod tvojeg popa, ne znam, tvoje popa, ne znam, zapali cigaretu ili tako dalje. Ako je pop grešan, njegova molitva nije grešna, kaže stara naša narodna poslovica. Znači da smo mi u krizi vere. Sveti Silvan Atonski ovako kaže na jednom svom mestu. Ovako kaže. Neko se brat žalio na nekog ruskog tamo sveštenika i on nije, kaže, htio da ide kod njega. A on kaže ovako, brate, samo zbog te jedne pomisli, da ti misliš da kroz tvog sveštenika ne govori Bog, veoma ćeš postradati u životu. Pazite kakva rečenica. Ali ti kad ideš kod svog sveštenika, kaže Sveti Sulam, ti se fino pomoli Bogu i Bog će progovoriti kod tvog sveštenika sve što ti on kaže uzmi. Naši sveštenici, ako mi budemo slušali, dobro ćemo proći kroz ovaj život. Ako ih ne budemo slušali, verujte da ćemo proći vrlo loše. Ništa ja ne govorim, ni znam, smo onaki sveštenik, mi dosta puta možemo da promašimo temu. Ajde da kažem i da ne živimo onako kako treba. Ali kad nas se neko iskreno obrati, to je prosto se osjeća, dođe ti čovjek na ispovest i ti vidiš bogobojaznog čovjeka koji ti vapi. Ja se dosta puta pitam što sam ja uopšte rekao ovom čovjeku, ja sam ne znam što mu rekao. A on kaže, oče, kako ste mi oblažili dušu. Ja ne znam što sam mu rekao, nešto mi to tad, došlo mu nešto važno, rekao sam mu, to je neka tajna Boga, čoveka, to je ta tajna iskovesti, to je nešto što se treba poštovati. Ima samo nekih izuzetaka, vrlo redkih izuzetaka da kažu sveti oci da ne treba slušati niti kaludjera, niti sveštenika koji, ne znam, tamo ima, na primjer, ako javno čini neki najgori greh, i to je neka opšta sablazan i to svi znaju i jednostavno samo je pitanje danja kad će on. Onda kaže možeš, ali ne moraš. Ali možeš, imaš pravo da odeš u drugu. Ali ne kaže moraš, nego možeš. Imaš, sve dok je on nije raščinjen, kaže sveti stari Pedro Spajsija ili taj kalud ili taj sveštenik, kroz njega govori Bog. Verovali mi to ili ne? Pitanje je samo da naše vere ili našeg sujevera ili mala verja ili naše neke unutrašnje kolebljivosti, zašto ne možemo da priđemo nekom sa verom. Je li Bog progovorio kroz magaricu u Starom Zavetu? Jeste. Kamo li neće kroz lošeg kaludjera ili kroz lošeg sveštenika. Tako da, nikada tu čovjek ne sme da zanemari, a to je masalno kod nas u narodu. Tako da mi kaludjeri iskreno govoreći imamo problem. Kaže, oče, ja hoću da si ispovedan kod tebe. Čekaj, čovječe, ja sam ovdje kaludjer sam, samo nema nijedna manastira u okolini. Idi kod svog sveštenika. Pa ne, moj sveštenik. Nije tvoj sveštenik, tako. Ja znam tog sveštenika. Nije idealan, nisam ni ja idealan. Imam 100 svojih mana. Idi, pomoli se Bogu i reci u sebi, Gospode, progovori kroz ovog sveštenika, želim da mi daš savjet, ne znam kako da se spasem. Reci mu svoju muku i reći će ti, i sve što ti je rekao, rekao ti je Bog, nije ti rekao sveštenik. Ako imaš vere, ako nemaš vere, neka tvoja, negde dublje si, negde uzdrma. Još jedna dimenzija posta. Ono što danas najviše se govori, da kažem, predavanjima i pogotovo u Bogoslovskom fakultetu kod nas, a to je svetotajninska dimenzija posta. Post je samo jedna stepenica pripreme nas za svete tajne. Čak su se ljudi u dan danas imate toga malo i postom pripremali svetu tajnu krštenju. Mada je kod Gospoda Hrista bilo drugačije, on se prokrstio pa je postio 40 dana, 40 noći na gori kušanje. Ali nije to, nego da bi se ljudi pripremili svetu tajnu krštenju su postili. A da ne govorim svetu tajnu pričušću. Ali ne ovo sad, govorimo samo o postu telesnom. Kad govorimo o postu, pre svega treba da razmišljamo o postu umom, srcem, dušom, znači našim unutrašnjim čovekom. Jer džaba je nama, kako kaže sam Hristos, ako čistimo našu čašu s polja, a ona je unutra prljava, onda smo mi kao okrečeni grobovi. Mi nešto pričamo, propovedamo i tako dalje, a iznutra smo, kaže, leševi koji hodaju ovom zemljom i ne primetuje se u ovom svetu, jer u ovom svetu smo mi pokriveni našim drugim tijelom, naša duša se ne vidi. Tako, ako mi životom ne svedočimo, mi ne možemo imati ni uspeha na neki način u našem hrišćanskom životu, ni u našoj misiji, ni mi sveštenici, vrlo malo uspeha ćemo imati. Jer jednostavno ne svedočimo onako kako bi trebali da živimo u jednom hrišćanskom životu. Rekao sam, to je pokajnička dimenzija posta, kao što imate kod svetog proroka Davida i kod mnogo pokajnika istorije crkve. Oblagodaćenje čoveka. Cilj hrišćanskog života je da se čovjek preobrazi, duhovno, da se oblagodati, da postane hram Duha Svetoga. Ako on ne posti, primjera radi ja sad, kako kažem, umom, posti čovjek telom, jede sve što kako kaže crkva, a umu je, ko zna u kakvim grehovima, potpuno ga opustio na otvoreno, i on kaže, ja postim. Brate, ti bolje da jedeš svakog dana meso, a da umom postiš, bićeš veći isposnik nego sad. Ništa ti to ne vredi ako ti pusti um svoj na otavu i srce svoje i misli svoje, znači da svog unutrašnjeg čoveka prljaš. I što kaže jedan veliki sveti otac, nedavno je kanonizovan, sveti Porfirije Kalsokalivit, Grk, znajte, kaže, ljudi, da se čovjek više može oskvrniti misalno, dosta puta, nego ako padne sad u greh sa nekom ženom, neku preljubu ili blud, razvrat. Više se može oskrnaviti umno, pazite, oskrnaviti se može više umno unutra, jer nekom se kaže desi, trenutak slabosti oklizne se i padne na delu. I to je kao neko magnovenje kod njega. On je pao i otkreznio se, počeo da se bori, da se vraća nazad. Ali ima neko koji, ili zbog, ne znam, njegovog stida, ili zbog čega on prosto ne može da pogreši na delu, ili je. Ali on non stop iznutra sebe prlja prljavim mislima. Sveti Porfirije Kalsokalivit kaže da se čovjek tako može neuporedivo više oskrnaviti nego čak i grehovno delo. Postoji takvi slučaj. Znači, on je bio čovjek prozorljivac, znate njegovo žitije, jedan veliki isihasta i molitvenik i neki od ljudi koji su, tako kažem, posebno obeležili 20. i 21. veke. Ja bih ovdje, znači, to je neka liturgijska dimenzija posta. Post kao priprema sveto liturgiju za tajno na tajnama koje se zove sveto pričešće. Ovdje ću da kažem, postoji jedna iznenađujuća dimenzija posta. Zašto? Vladika Atanasije voli da priča. Ne možete Boga da ubacite u bilo kakvu matematiku. Evo, sve sve što pričamo, sve to tačno. Ali kod Boga postoje nepravilni glagoli. On hoće da spase čoveka, pa nekad ga spasava tako što ga hvata za uši kao zeca u nekom najgorem blatu i sad se mi čudimo kako ga baš tako spasao, ali čovjek još u blatu. Ne znam, Bog hoće da ga spase, verovatno vidjeći njegovu budućnost ili vidjeći njegovu unutrašnju želju jako da se pokaje, ali još nije pokazano delo, ali Bog vidi srce i nameru gleda. Ne samo da li smo radili, nego nameru. Neko radi nešto mrzovoljno. Aj, ću ispostim taj post 7 dana, pa ću postiti demac. Džaba ti što si ga tako postio. Neko će da kaže, joj, Gospode, nisam postio čitavog života i daj da ispostimo još malo dana života koji ima. To je mnogo više nego što onaj postio svakog čelnog života tako tih 7 dana, ajde, otaljam to. A ta iznenađujuća dimenzija posta se sastoji u tome da Bog uvijek pravi iznenađenje. iznenađenje njegove beskrene ljubavi koja, to su nepravne glagole, to nisu pravila, i to ne možemo da razumemo kao pravilno. Nego nešto, samo da kažemo da Bog tu može da napravi iznenađenje. Ima takvih primjera na koje se mi ne smemo oslanjati, jer mi nismo ti ljudi, obično, koji imamo, a da kažemo, toliko pokajanje koji su imali neki ljudi koji će sada ovdje napomenuti, ili evo jedna sam osoba ću napomenuti koja je vrlo interesantna po tim pitanju, gdje se pojavilo to iznenađenje Božje ljubavi, iznenađujući post. Zato što sa tim se ne igrati. Postoje opšta pravila, treba ići opštim putem. Ako se neko nešto tako desi, to je neka posebna ljubav Božja. Ima takvih ljudi. Znate, u nekoj žitijama svetih, neka bludnica javna, tu na nekom trgu, ne mislim da u Aleksandriji, vidjela čoveka koji je izgubio svog sina i ona počela da vapi Gospod, toliko se potresla. Znači, iskreno se potresla, jako je bila bludnica. I kaže, Gospode, pa zar je ovo moguće da ovo dete strada? I počela da rida. Vaskrsni ga, molite, vaskrsni se. Koja je tu sad matematika? To nema matematika, to je samo Božja ljubav. Znači, to je nešto kad Bog vidi iskreno srce, pomakar ono bilo i prljavo. Ali iskreno u tom trenutku i on, možda će u budućnosti nešto se desiti tamo ženom, ne znam, to je tajna ostala. Ali ima jedna osoba u hrišćanskom podruženstvu za koju bi se mogao reći da je to iznenađujuća mera ljubavi Božije, čak i po pogledu posta. I pripreme, ovo što kažemo, liturgijska dimenzija posta. Kako se pripremamo? Pa čuvamo se od greha, mislima, riječima, djelima, čuvamo svoje čistotu svog tela, svoje duše, pre svega svoga uma, molitvom, znači tim napadačkim stavom, ne samo odborbenim. Ja, to je navešću primjer Svete Marije Egipćanke. Vi znate, ona je živjela 17 godina u razvratu, ne u grehu, nego u razvratu, i činila je greh čak sa onima koji ništa li je činio s njom greh. Nego ih ona jurila po brodovima tamo i po Aleksandriji, pa onda došla u Svetu zemlju, pa je tamo želela da greši, na kraju se našla u hramu gdje je bilo raspeće Hristovo, Golgoti, i tu se dešlo neko čudo s njom. Ona je htjela ipak da uđe, ali se bojala. Znala je ko je. Ipak treba da cjeliva krst svetinju nad svetinjem. I ona je htjela da uđe, međutim, naravno, sila Božja zaustavila, ona nije mogla da uđe. I počinje da rida. Ona počinje da rida. Kao ova ludnica iz ove priče iz Aleksandrije. Daj mi, Gospode, samo da takne tvoj krst. Evo, ridila je posređeno vreme, osjećala neku slobodu. To je onaj unutarnja tajna Boga i čoveka. To je nešto lično. Dok lično ne osjeti čovjek, ne može to ni nekome ni preneti. Niti treba nekog tu prisiljavati na nešto, prosto čovjek ima ili nema tu slobodu. I ona je prišla i poljubila krst. I kad je izašla, čula je iz ikone Majke Božije, dok se molila i zahvaljivala, Marija, idi iza Jordana i spašće se. Znači, ona je prethodno došla u Jerusalim, to je dan hoda od Sredozemnog mora do Jerusalima. Danas je to 3 sata ide autobusom i tako dalje. To je nekada bilo dan hoda, ona je došla posle dan hoda i odmah posle toga sutra dan izašla iz Jerusalima i otišla kao Jordana. Znači, 2 dana je prošlo od njenog najtežeg greha. Po kanonima, ako hoćemo da gledamo, to je greh se otkajavao to vreme, jedno 20 godina minimalno, da? Bez pričešća, sa onom pokojnom disciplinom, ne znam, sa onom oglašeni iziđi, pa ne mogu da prisutuju pričešću, pa su jedno vreme molili što je van crkve, pa upriprati, pa eventualno ih puste da čuje evanđelje, pa onda napolje i oglašeni iziđi, tako da. Znači, to je vreme velike pokojne discipline, nije baš bilo, međutim, ona prilazi, kaže, njeno žitije u hram Svetog Jovana Pretiče na Jordanu. I kaže, priđe i uze sve te tajne i pričisti se. Ja to ne bi nikom smao da kažem, ali to se desilo sa njom. I nigde nije rečeno da se ona osudila da se ona pričestila na osudu. To su nepravilni glagoli na kojima mi ne smemo da idemo, jer to je klizav teren. Ali prosto kažem da uvek u tom postu, i to ljubavi Božijoj, i spremanje sve te liturgije, postoji nešto što se zove iznenađujući faktor, a to je beskrajna ljubav Božja, koja je kod onih ljudi koji se izuzetno duboko kaju, njih iznenađuje i oni to ne mogu da prenesu drugima, ali prosto oni imaju tu slobodu. Kako je on imala tu slobodu? Pa nije ona pala s Marsa, da ne zna šta je sveto telo ili krv Hristova. Ali prosto je negdje njoj to dato. I ona se pričestila, naravno, posle toga je živjela 40 nešto godina puste, nije se pričestila, pa je došao iz Osima, pa je pričestila i tako dalje, onda je umrla. i sahranjena sledeće godine. Znači, to su neki posebni slučajevi. U postu uvek ima iznenađenja, kao i uopšte u životu hrišćanskom. Hoću još nešto da kažem, malo popunim ovu priču, da je raznih bilo postava kroz istoriju crkve. Ja malo pre sam napomenuo da se nekada postala tako što jelo hleb i voda do 3 sata. Popodne se ništa nije jelo, a posle toga se jelo hleb i voda. I to je bio postav. To je neki strogi postav. Ali interesantan jedan pisac hrišćanski, Sokrat Scholastik, kaže u 5. veku, kaže, neki se uzdržavaju od svega što je živo od hrišćana. Neki jedu ribu. Neki jedu kokoške. Neki ne jedu jaja. To je neka njihov podvik. Znači, nije bilo nekog opštih posta kod nas ovo može, ovo ne, znači, svaka regija imala nešto svoje. Pa imate čak u Rusiji zabeleženi primjer da se negde čak, ne znam, jaje nije smatralo na severu da nije to ništa mrsno, nego mora da ima nešto, pa je kasnije nekom odlukom jednog Moskog subsabora to ukinuto, da su morali da se uzdržavaju od jaja. Negde na severu Rusije, ko će to kontrolisati? Neki kažu, jedu samo suh hleb, to im je posta. Neki ne jedu ništa do 9. časa i uzimaju svaku vrstu hrane koja im dođe posle 9. časa. Nešto slično iskreno govoreći Hristos radio na zemlji. On nije, nigde ne piše u evanđeljima da je nešto birko hrano, nego je išao kao i apostoli, pošto mu daš to je, ja, da. Poslanik je dostane svoje plate, a pre svega on je čak jeo meso. Kažu, kako je Hristos jeo meso? Pa je jeo paskalno jagnje na pasku. Je rekao da mi se pripremi paska? Pa da, naravno da je jeo i meso. Naravno, to je jedini put kad je on zabeležen da je jeo jagnjeće meso. Da, to je paska judejska, jede se jagnjeće meso. Jeo je ribu, znamo, da. Nije mnogo, ste tad, dok su apostoli bili s njim, ni vodili računa o tome, ajde da kažemo koliko su oni posle, nisu posle, znate da su trgali klasije, pa ga gnječili, pa jeli, pa su se fariseji bunili, kako to još u subotu rade. To je ona, ajde da kažem, široka mera Božja koja je došla sa Hristom. Opet ta iznenađujuća ljubav, iznad zakona, to je daleko iznad zakona. U suštini, zakon je tu samo pomoćno sredstvo da se ljudi spasavaju, a ne da ljudi budu robovi zakona. Pa i dan danas, ne da budu robovi nekih pojedinih kanona, nego da kanoni budu svrsi spasenja ljudi, zato se nekad snishodi, ne u svakom slučaju. Ali u nekim kanonima može se snishodi. I naravno će se snishodi da ne bi ljudi ubili. I kaže, za Svetog Spiridona na Trmituncu, možda ste čuli to pročelavio. Sveti Spiridon Trmitunski je veliki svetitelj na ostavu krhu. Znači, živio je krajem 3. početkom 4. veka, bio je učesnik prvog vasenijskog sabora, koji je rešio neke sporove jednim velikim čudom koje je on prosto se desilo na njegove molitve. I, međutim, to je bilo na prvi sabor, Nikejski sabor, kaže, on je ovako postio. On svakog dana nije jeo do 9 sata, do 9. časa. To znači do 3 sata popodne. Ništa nije jeo. A u 9 sata popodne što mu daš to jeo? Jeo je meso, jeo je sir, jeo je jaja, jeo je nešto tako, ajde da kažem, pod povrća. On uopšte nije pravio nikakvu razliku od hrane. Njegov posljed sastoji u tome da on ništa nije jeo do 9. časa. Interesantno, zapisano u njegovom žitiju. Ima tamo široko žitije, pa neki posebni specifični Svetog Spiridona. Znači, to je te kasnije obličeno u crkvi. Zakonski su, kanonski postali obavezni ovi naši postavi, Božićni, Petrovski, Uspenski, koji su u prvo vreme trajali 7 dana, pa su onda proširivani, obavezni te 1166. godine, odlukom Carigradskog sabora Konstantinopoljskog patrijarha Luke. Znači, sve što smo evo do nekle sad rekli o postu, da ne bi više zamarao, jeste to da je post samo jedno pomoćno sredstvo na putu približavanja čoveka ka Bogu, da bi on dobio plodove, istinske plodove spasenja i Duha Svetog, da to su radost, mir i ljubav, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, uzdržanje. Znači sve ono što da obuhvati čitav, to je samo pomoćno sredstvo koje se jača molitvom, buja svetim tajnama, održava se u našem životu našom pažnjom i opreznošću prema samima sebi i prema drugima, da se ne ogrešimo. I sve tako polako čovjek postaje kompletan čovjek. Ali postoje samo jedna kockica u tom mozaiku koja se zove spasenje. Pošto je sad veliki post, ja ne bih mogao, ima tu sam mnogo pisao, da ne bih sad dužio. Završit ću samo sa jednom ajde, stihirom koja se peva na početku velikog posta, koja ovako glasi u prevodu. I onda će nam u suštini biti jasno kako zaista čovjek hrišćanin treba da postoje, da ne bude licemer, da ne čisti samo spolja čašu, nego zaista da se njegova dela posta pokazuje ljubav prema bližnjem, prema Bogu, prema samom sebi i tako dalje. U svim ovim dimenzijama posta koje smo sada govorili. Kaže ta stihira: braćo, posteći telesno, postimo i duhovno. Razvežimo svaki izvor nepravde, rastrgnemo prepreke za neophodne promjene. Pocepajmo nepravedne spise. Dajmo gladnima hleb. Pazite, uvijek mora milostinja biti prisutna. I dajmo utočište siromasima i beskućnicima, da bi od Hrista zadobili veliku milost. Priđite verujući i u svetlosti činimo dela Božija. Kao po danu, kračajmo časno, blagočestivo, uklonimo se od nepravednog okrivljavanja bližnjega, što je naša dosta puta česta navika. Ne trudimo se da ga smaknemo sa puta na sablazan drugome. Napustimo sladostrašće, ploti, umnožimo darove naše duše i pristupimo Hristu u pokajanju zovući: Bože naš, pomiluj nas. Eto, u ovoj jednoj stihiri prikazana je sa suština i cilj posta i sva ona njegova defanzivna, ali i njegova ona ofanzivna strana o kojoj smo govorili, koja je vrlo važna da bi postimo neku svoju istinsku punoću i večni smisao. Hvala što ste me slušali veliko dugo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj, na temu Post kao promjena filosofije života, koje je održao u Vranju 31. marta 2019. godine. Na zvučnom zapisu ove večeri blagodarimo ocu Metodiju Markoviću. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.